Hai, selamat malam semuanya. Welcome back to Nona Chats. Ini malam kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Dinda. Dr. Dinda sebenarnya udah pernah sih ikut IG Live dengan Nona Chats sebelumnya. Waktu itu kita bahas-bahas tentang irregular periods, dan itu satu topik yang sangat populer. Banyak orang yang tanya-tanya terkait menstruasi tidak teratur. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang irregular period, menstruasi yang gak teratur, apa yang normal, apa yang tidak normal, apa yang harus lihat ke dokter, apa yang mungkin tanda-tanda PCOS atau hypothalamic amenorrhea dan lain-lain. Jadi mungkin kita bisa langsung ngobrol-ngobrol sama
hai semuanya. Hi. Thank you udah join di malam.
Sorry ya, agak sedikit tadi ya sebelum mulai. Tiba-tiba aku deh gak bisa ngebuka semua, gimana?
Technical issues.
Akhirnya
bisa,
and agak-agak gaptek juga. Jadi ini suruh masukin email, terus emailnya udah lama nggak bisa dibuka, password emailnya nggak tahu apa, semuanya terlalu banyak password sekarang ya, jadi
bingung, everything's locked out
passwordnya ya,
ada tapi akhirnya bisa join. So we're so happy ini malam bisa ngobrol-ngobrol lagi.
Okay.
Signalnya okay, dok,
dengar
kayaknya itu tadi putus-putus sedikit. Okay, good. Sebenarnya waktu itu kan kita udah pernah ngobrol ya, dok, kayaknya waktu itu sama Monica yang interview-interview, dan rame banget dan banyak yang minta request lagi ngobrol-ngobrol sama Dr. Dinda. And we also love people. Aku juga pernah japri sama dokter karena banyak yang terkait PCOS that I can relate to. Jadi mungkin sebelum kita mulai, dokter bisa bantu perkenalkan diri dulu.
Halo, selamat malam semua. Saya Dinda Dardamesha, saya dokter spesialis obstetri ginekologi. Saat ini aktif praktek aja di rumah sakit swasta di Jakarta. Dan memang concern terhadap si irregular menstruasi ini ya, karena benar-benar range usia orang yang mengalami irregular menstruasi ini dari benar-benar remaja sampai menjelang menopause gitu. Jadi permasalahannya benar-benar harus diketahui dari mana supaya penata laksananya atau terapinya bisa tepat sasaran.
Yes, setuju banget. And thank you so much, Dok. Topik ini sebenarnya untuk saya juga relate banget karena I've dealt with a lot of irregular periods yang seperti aku japri sama dokter juga. But maybe kita bisa mulai dulu dengan definisinya ya. Sebenarnya mens yang normal tuh seperti apa? And what's irregular?
Memang banyak yang dulu ya. Dulu kan belum banyak edukasi di social media atau di mana gitu. Jadi orang-orang tuh menganggap yang namanya haid itu harus 1 bulan sekali. Ya memang itu benar, tapi kita harus menghitung cycle-nya sebenarnya. Yang namanya 1 bulan sekali itu range-nya dari minimal 21 hari dari mulai hari pertama sampai ketemu hari mens berikutnya. Sampai 35, jadi 21 sampai 35 hari. Kalau misalnya kita mens di bulan Januari, tanggal 1, kemudian mens lagi tanggal 23 Januari, itu kan berarti range-nya kan di 22 kan, itu masih bisa dikatakan normal meskipun sebulan 2 kali. Gitu. Jadi patokannya bukan lagi sebulan 2 kali, tapi cycle-nya berapa panjang, itu dari mulai mens ketemu mens di siklus berikutnya. Itu yang normal. Dan kurang dari itu, meskipun itu spotting atau keluar darah terus-menerus dalam jumlah banyak atau nggak haid sampai lebih dari 35 hari, apalagi 40 hari, itu bisa disebut dengan irregular menstruasi.
Ya, dan tadi penting banget yang dokter bilang, kita hitungnya tuh cara hitung is from siklus berdarahnya, bukan dari calendar month. Karena aku juga ada teman yang baru tanya aku, aku tiap hari kalau kalendernya tuh ganti-ganti terus darah berdarahnya, jadi mungkin itu nggak regular. I'm like no, itu cara hitungnya yang harus
ada
diperhatikan, bukan dari calendar date.
Bulan tanggal 2 berarti bulan depannya harus tanggal 2 lagi, nggak gitu. Karena maju mundur kalau misalnya 28 hari kan berarti dia mulainya di akhir bulan itu kan. Kalau misalnya dia dapetnya di awal bulan sekitar 1-5 kan dia kemungkinan masih bisa haid atau keluar darahnya di akhir bulan yang sama. Dan satu lagi, seperti apa sih yang disebut dengan hari pertama? Hari pertama tuh saat udah heavy flow ya. Kalau misalnya masih spot gitu kecil, kita belum menghitung sebagai hari pertama. Tapi kalau udah bener-bener yang keluar heavy flow, bukan yang banyak banget, tapi yang udah mulai nggak bisa pakai pembalut yang kecil biasanya, itu kita udah sebut sebagai heavy flow. Itu hari pertama dimulainya. Tapi kalau misalnya hanya spotting terus-terusan, nah itu juga nggak normal gitu. Jadi kayak saya 7 hari, tapi 7 hari itu benar-benar nggak usah pakai pembalut bisa gitu, itu berarti nggak normal juga, karena yang namanya height itu memang darah sekitar 75 sampai 100 cc dalam satu cycle-nya.
Nah, mungkin untuk teman-teman yang siklusnya terlalu panjang, mungkin lebih dari 35 hari, mungkin ada yang 40 hari, 50 hari, itu umumnya tuh ada penyebabnya apa aja?
Mungkin
tuh?
Sekarang pasien-pasien tuh udah pada paham dengan PCO ya. Karena selalu mereka nanya, saya kok height, nggak height-height dok? Saya PCO nggak? Gitu. Pasti bertanya. Iya.
Sekarang malahan everyone self-diagnose.
Ya. PCO sesuatu yang emang menakutkan banget gitu. Karena sebenarnya yang namanya PCO atau polycystic ovarian PCO atau PCOS polycystic ovarian syndrome itu sebenarnya bisa memang disembuhkan, mungkin sulit, tapi bisa dikendalikan, bisa dikontrol. Yeah. Gitu. Dan itu memang dia harus memenuhi, kalau kita punya kriteria dari Rotterdam ya. Kita di Indonesia itu kita berpatokannya pada kriteria Rotterdam, itu memenuhi 2 dari 3 kriteria. Yang pertama itu dia amenore atau nggak haid dalam waktu yang lama, patokan kita di atas 35 hari siklusnya. Yang kedua ada tanda-tanda hiperandrogen, yaitu hormon cowok nih, biasanya dia lengannya banyak bulunya, kemudian mukanya lebih berjerawat, kemudian di belakang nih ada kayak item-item nih di sini karena bulu biasanya, karena ada rambut gitu. Dan yang ketiga harus dengan pemeriksaan ultrasound gitu, karena polisistik berarti kita harus melihat apakah sel telurnya itu membuat gambaran seperti kista yang banyak gitu. Biasa dihitung sel telurnya itu ukurannya tuh nggak mencapai ukuran yang besar gitu, jadi dia kecil-kecil, nggak nyampe 1 cm, tapi jumlahnya banyak menyerupai kalung mutiara bilangnya, jadi berjejer gitu sih sel telurnya, nggak ada yang bisa mencapai ukuran yang optimal untuk terjadi ovulasi, makanya kenapa dia nggak mens-mens gitu. Itu 2 dari 3 kriteria itu udah masuk ke polycystic ovarian syndrome.
Nah, dengan yang tadi dokter bilang, mungkin sekarang ada banyak pasien yang datang ke dokter, saya nggak mens, mungkin saya fisio gitu. Apakah ada advice dari dokter terkait banyak orang hanya ke dokter Google atau maka suka diagnosa sendiri?
Self-diagnose itu nggak hanya di
gastro. It's a good and bad thing juga ya.
Self-diagnose itu di semua bidang kedokteran. Psychiatry juga kan, mereka suka self-diagnose. Saya anxiety nih dok, saya bipolar gitu kan, biasanya mereka karena kebanyakan baca. Yes. Gitu. Tapi sebenarnya memang PCO harus 2 dari 3 kriteria itu. Jadi memang sebaiknya di USG gitu. Baru bisa menentukan. Dan biasanya
dan apakah
gimana?
Sorry, lanjut aja dong. Aku mau tanya, dan biasanya dengan banyak orang yang mungkin datang udah self-diagnose gitu, apakah terjadi sering bahwa like ternyata they don't have PCO atau mungkin ada penyebab lain, tapi karena mereka udah Google sendiri kali atau bagaimana, mungkin mereka pikirnya adalah satu hal, ternyata mungkin irregular period tuh ada penyebab lain-lainnya juga.
Biasanya sih kita harus periksa juga ya USG-nya, dan kan nggak semua pasien datangnya di, idealnya kan kita periksanya bagusnya di hari ke-12 cycle ya, karena untuk melihat sebenarnya ini sel telur kecil-kecil semua atau ada satu yang dominan sih di hari ke-12 gitu. Memang mengarah ke gejala-gejala PCO tadi gitu rata-rata. Cuman nggak harus segera dilakukan terapi lini kedua. Jadi kalau kita punya, kita tahu ada PCO, terapi lini pertamanya itu sebenarnya perubahan gaya hidup gitu. Biasanya orang-orang ini kan 80% ya, walaupun ada yang lean PCO, yaitu yang perawakannya langsing gitu, lean. Tapi memang sebagian besar pasien-pasien dengan PCO ini obesity. Dia setidaknya berat badannya ini deh, overweight, kemudian dia ada gangguan metabolisme lain, kemudian mungkin ada turunan hipertensi atau diabetes, ada insulinnya bermasalah, resistensi insulin, kemudian stres, anxiety masuk juga ke situ, insomnia gitu, itu bisa mempengaruhi si menstruasi ini menjadi irregular gitu. Walaupun mungkin tidak ditemukan si polisistiknya itu ya, atau nggak buluan gitu.
Nah, dengan those kind of treatment yang bisa bantu manage, yang tadi dibilang kan gaya hidup is a really really big one. Aku pertama didiagnosa PCOS mungkin hampir 10 tahun yang lalu, dan aku udah, pokoknya I tried everything and what really worked, udah coba berapa Western medicine, metformin, spironolactone, untuk jerawat juga pernah Roaccutane. Untuk Eastern medicine juga pernah, dengan akupunktur, dengan Ayurvedic medicine. Jadi semuanya udah dicoba, yang paling works emang gaya hidup diubah ya. You can help with supplements, tapi I think if you don't change your lifestyle, you cannot manage your symptom juga. Nah, dengan gaya hidup yang direkomendasi untuk PCOS, mungkin dari dokter bisa cerita ke teman-teman kita yang tadi kan jaga berat badan, tapi at the same time kadang-kadang orang tuh bisa overlooking pentingnya menjaga stres juga. So I really want you to share a bit more, selain dari jaga berat badan tuh
jadi ada tips memang lain, kalau gak? Kita udah masuk ke diagnosis PCOS, saya sih biasa menyarankan harus holistik ya. Penanganannya itu holistik, jadi nggak hanya dari Optin aja gitu. Yang pasti kan nutritionist ya, untuk mengatur pola makannya. Mungkin makannya udah sedikit, tapi kebutuhan kalorinya gimana? Gitu. Kecukupan mikronutriennya, vitamin D-nya, kemudian sayur-sayurnya, biasanya tuh ada imbalance di situ gitu. Kalau saya sih biasanya kalau memang nggak bisa ngatur sendiri, coba minta masukan dari nutritionist atau dokter gizi gitu, supaya punya contekannya lah sehari-hari. Biasanya kan dikasih itu. Jadi kebutuhan kalorinya berapa, penurunan yang diharapkan, penurunan berat badannya berapa. Kemudian satu lagi juga kita ini sangat berpengaruh stres ya, manajemen stresnya, insomnianya. Karena hormon itu kan dia masuknya udah metabolisme ya. Jadi kayak ketidakseimbangan hormonal tuh ketidakseimbangan si metabolisme ini. Dan dari hormon itu kita jangan hanya berpacu pada si hormon dari sistem reproduksi aja. Jadi jangan hanya estrogen, progesteron, FSH, LH, tapi kita harus pikirin juga bagaimana kortisolnya. Kortisol itu kan hormon stres. Jadi kortisol, melatonin, ketika dia tidur kan seharusnya melatoninnya naik tuh di atas jam 11 gitu. Kemudian dia mulai diganti dengan si hormon kortisol di pagi hari gitu. Kalau misalnya dia terus bangun dan terus kerja di malam hari, dia nggak terganti tuh sama melatonin gitu. Kortisolnya tetap tinggi, jadi akhirnya berantakan nanti mempengaruhi hormon-hormon yang lain, gitu, hormon-hormon sistem reproduksi ini. Begitu juga fungsi tiroid, fungsi tiroid itu juga penting. Permasalahannya kita tuh terlalu apa ya, mengkotak-kotakan. Jadi kalau high natural tuh ke dokter obgyn, kalau misalnya tiroidnya nggak bagus ke dokter penyakit dalam. Ada bagusnya semuanya tuh holistik gitu, semuanya di bekerja sama lah untuk menangani si pasien ini. Gitu. Mungkin masih banyak. Masih banyak mungkin ya kalau di sini rumah sakit yang nggak bekerja secara holistik kayak gitu kan. Jadi diperlukan pasien yang pintar gitu. Jadi memang dengan pengetahuan yang ada, dia bisa tahu nih, oke, sekarang gue harus ke nutritionist dulu, harus olahraga. Misalnya olahraga juga jangan sembarangan olahraga. Misalnya kalau yang direkomendasikan, kita kan sebenarnya cardio sama weightlifting itu kan kombinasi ya dalam seminggu ya. Jadi jangan hanya kardio dan jangan hanya weightlifting. Jadi memang mengcombine gitu. Jadi ya itu sih penting juga, exercise, manajemen stres, nutrisi, dan cukup tidur. Cukup tidur sangat berpengaruh. Apalagi yang punya gen, maksudnya turunan metabolismenya sangat mudah. Ya ini memang agak sial mungkin untuk orang-orang yang kenapa gennya tuh dapetnya gen yang metabolismenya tuh gampang sekali irregular, maksudnya gampang sekali terganggu gitu. Itu akan lebih rentan gitu. Dengan pola hidup yang udah bagus gitu, sedikit dia berubah, nanti tiba-tiba mensnya berantakan lagi gitu. Berbeda dengan orang-orang yang nggak punya gen itu gitu. Jadi dia kayak, oke, gue berantakan, kan gue siklusnya tetap lancar-lancar aja, mau punya anak gampang-gampang aja gitu. Jadi ya memang untuk orang-orang yang mempunyai turunan metabolismenya kurang baik, akan lebih rentan kalau misalnya perubahan pola hidupnya tuh sedikit berubah, pasti siklusnya langsung berubah. Gitu.
Ya, setuju banget dengan filosofinya dokter. Jadi dari kita juga we're so happy bisa ngobrol-ngobrol sama dokter, karena on the one hand penting bagi pasien harus educated, harus aware, cari-cari holistic solution, tapi dari dokter juga penting cari dokter yang bisa align dengan filosofi ini juga, yang gak treatment hanya kasih obat, okay, you just take this atau pil KB aja, tapi benar-benar addressing the root cause dengan nutrisi, dengan tidur, tidur is really important. Olahraganya yang juga gak berlebih.
Membuat mens itu gampang kalau dengan pil ya. Jadi kalau misalnya saya nggak mental, saya ini kasih pil 7 hari, biasanya kita kasih pil noradrenaline, kita kasih 7 hari, nanti seminggu lagi mens, okay, mens, gitu. Kalau dinding rahimnya tentu sih kita kasih hormon, biasanya mens, tapi itu akan berlangsung terus-terusan, atau hanya saat itu doang, gitu. Kita kan mikirnya lebih ke jangka panjang ya, gitu. Jadi ya memang ibaratnya ya. Kalau sakit pusing, kalau misalnya ada, gini, kalau kita pusing, tapi masalah pusingnya tuh nggak dicari, kenapa, gitu. Atau pusing, tapi sebenarnya dia kurang tidur. Jadi mau dikasih obat pusing sebanyak apa juga, kalau nggak tidur-tidur, nggak akan bisa sembuh, gitu, yeah. Sakit kepalanya, gitu.
Harus cari the root cause-nya, addressing the root cause, dan yang dengan pil-pil gitu, kadang mungkin dikasih kayak mulut untuk, you know, just triggering a period. Sebenarnya dengan pil-pil ini, kan dengarnya the pill period is not a real menstruation, itu hanya a pill withdrawal ya. Jadi sebenarnya apa sih bedanya kalau kita taking pill KB atau hormonal seperti yang pill KB yang sepanjang bulan juga, atau pill yang 7 hari seperti Primolut or something like that. Sebenarnya apa bedanya? Kenapa itu bukan dianggap pil?
Jadi sebenarnya pil itu memang kita gunakan, pil hormon itu gunakan untuk lini kedua gitu. Kalau misalnya lini pertama yaitu perubahan gaya hidup nggak berhasil gitu. Jadi kita kayak mencoba menggiring si hormon-hormon yang irregular ini dengan tambahan hormon dari pil ini gitu. Jadi kayak ibaratnya mobil mogok tuh dicoba di jumper ya namanya, di jumper dulu nih pakai pil. Tapi kan balik lagi kalau root cause kita nggak perbaiki, yaitu stresnya nggak diminish dengan baik, makannya sembarangan, olahraganya males, ya itu kan abis pil saya rasa biasanya dikasih 3 bulan ya, 3-6 bulan abis pil saya rasa dalam beberapa bulan pasti akan mogok lagi, kayak mobilnya mogok lagi, kayak menstruasinya mogok lagi. Sama satu lagi mungkin pernah kasih ini juga ya, metformin, itu kan pasti udah ada masalah di resisten insulin kan, pasti dicek juga tuh ininya, makanya dikasih metformin sempat dikasih metformin. Sekarang juga vitamin D ya, vitamin D sangat berpengaruh terhadap siklus menstruasi gitu.
Tapi teman-teman jangan self-diagnosing, cari-cari ini juga ya, lebih baik konsultasi dengan dokter kalau perlu metformin atau vitamin D, bisa
mungkin kalau vitamin dari... masih okay ya, tapi kalau udah mulai dosis yang tinggi, misalnya vitamin D udah dosisnya 5.000 tuh harus dikonsultasikan, dan kalau metformin apalagi ya, itu kan obat diabetes kan sebenarnya.
Betul. Nah, dok, aku juga mau tanya, karena tadi bilangnya lifestyle prescription-nya banyak orang tuh untuk menurunkan berat badan. Saya salah satu victim-nya mungkin ya, yang waktu itu dengan PCOS, saya didiagnosis dengan PCOS mungkin 10 tahun yang lalu, so in my head it's always like, okay, gimana cara untuk menjaga berat badan, bagaimana cara makannya lebih dikit, olahraganya harus lebih banyak. Eventually, PCOS aku nggak mensnya dulu 40 hari, 50 hari, 60 hari. Terus tahu-tahu dengan olahraganya too much, mungkin makannya kurang. And at that time, aku lagi kerjanya lagi stres tinggi banget dan aku nggak bisa tidur. Suddenly, mens aku nggak datangnya lebih lama. Berapa bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan. And ternyata ada satu kondisi lain yang namanya hypothalamic amenorrhea. Dan teman-teman karena saking taunya PCOS, sekarang banyak orang yang sangat aware dengan PCOS, which good, karena dulu-dulu kayaknya komunitas malahan tidak begitu sadar dengan PCOS. Tapi ternyata dengan treating PCOS with more weight loss, atau eating less or exercising more, kadang bisa memicu kondisi lain gitu. Dan satu kondisi lain yang nggak begitu banyak yang tahu, ternyata hypothalamic amenorrhea. Apa itu HA untuk teman-teman yang belum sadar tentang kondisi itu? Dan mungkin perbedaannya apa
ini
aja?
Ini juga sekarang saya mulai banyak nemu ya, si amenorrhea hipotalamus atau hypothalamic amenorrhea. Ini banyaknya justru di remaja yang ada masalah di makan ya, pola makan. Jadi dia benar-benar ingin menurunkan berat badan. Jadi kalau kita lihat kriteria nih ya dari WHO, yang namanya endokrin, sistem hormon itu ada 4 macam. Kalau misalnya ada irregular menstruasi. Yang namanya, saya cerita dulu ya, agak teori nih. Jadi si hormon itu hormon FSH, LH, dan estrogen, progesteron yang akhirnya mencetuskan menstruasi, kan dia kan naik turun gitu ya. Itu kan semua diatur di otak, di hipotalamus, hipofisis gitu. Dia mengeluarkan hormon LH-FSH dari otaknya, si hipotalamus nih otak ya, bagian dari otak. Kemudian ke targetnya itu indung telur di bawah untuk mengeluarkan si estrogen progesteron. Nah, pada kriteria 1 itu dari atas tuh sinyalnya udah kurang, dari otak tuh udah kurang. Nah, ini di mana yang namanya si HA ini, hypothalamic amenorrhea. Jadi dia sinyalnya mati, nggak ada hormon yang dikeluarin sama sekali, sampai bawah, sampai indung telur juga nggak ada yang dikeluarin hormonnya. Nah, pada tipe yang 2, dia dikeluarin di otak, tapi yang bawah nggak respon. Nah, ini pada PCO, gitu. Nah, kalau yang 3, dia itu dikeluarin banyak, yang bawah nggak keluar. Sorry, yang kedua tadi normal semua, tapi dia... yang kedua tadi normal semua, dari atas keluar, bawah keluar, tapi hiperandrogen, androgennya tinggi, jadi dia PCO. Yang ketiga, yang atas ngeluarin, yang bawah nggak respon. Itu dia persistent ovarian failure, jadi dia nggak bisa merespon terhadap sinyal dari otaknya. Dan yang keempat, hiperprolaktin. Mungkin tahu ya, kalau prolaktinnya tinggi, kalau secara fisiologis atau normal, dia itu kalau lagi menyusui. Makanya kenapa menyusui nggak mens. Tapi pada kasus orang-orang yang mempunyai prolaktin tinggi, itu juga bisa nggak mens gitu. Jadi kita harus melihat nih, dia nggak mensnya itu karena apa? Karena PCO, kita cek dari USG. Apa dari hypothalamic amenorrhea, kita harus periksa hormonnya secara keseluruhan. Karena dia dari otaknya aja tuh nggak punya sinyal untuk mengeluarkan si hormon gitu. Kenapa sih dia nggak mengeluarkan sinyal? Itu biasanya karena memang over exercise, anoreksia, bulimia, gitu, kelainan pola makan ya, kita bilangnya eating disorder gitu. Kemudian nutrisinya buruk, poor nutrition, kemudian emosi dan psikologinya juga nggak stabil gitu, mungkin stres kerja atau ada tuntutan dia harus kurus mungkin dari pekerjaan gitu kan. Ada juga yang misalnya dia model atau orang-orang yang over exercise sehingga body fatnya tuh rendah banget. Biasanya kita temukan di bawah 19 ya. Di bawah 19% tuh benar-benar langsung nggak teratur mensnya. Gitu. Itu jadi masalahnya ada di otaknya. Dia bukan masalah di otak. Jadi si otaknya ini nggak mengeluarkan si sinyal hormon gitu. Ke bawahnya nggak keluar gitu.
Nah, dengan gejala-gejalanya yang agak mirip, no period, kadang juga mungkin kadang orang yang HA juga mungkin kalau di USG mungkin ada PCOS-nya juga kah? How can you differentiate antara pasien yang HA dibanding dengan PCO ya? Dan apakah ini dua kondisi yang sering terjadi misdiagnosa antara one and the other atau emang jelas
biasanya kalau HA ini emang perawakannya udah pasti dia kecil ya, karena kan dia nutrisinya buruk, kemudian rambutnya gampang rontok, kulitnya juga karena estrogennya kan kurang banget, jadi dia kulitnya tuh kering, kemudian ada gejala-gejala kayak osteoporosis, mungkin dia gampang pegel-pegel atau nggak nyaman. Biasanya memang untuk mendifferentiate-nya kita periksa hormon sih, karena pada pasien dengan HA ini hormonnya udah pasti rendah semua, karena kan nggak ada produksi sama sekali kan dari hipotalamusnya gitu. Sementara kalau pada PCO dia normal, dia sebenarnya normal, cuman dia LH-nya nggak tinggi, FSH-nya tinggi semua gitu, dan bisa kelihatan dari gambaran USG. Sementara kalau HA ini dia lebih kita lihatnya dari pemeriksaan hormon tadi, FSH, LH, estrogen, progesteron semuanya rendah. Dan untuk mengembalikannya juga dia butuh waktu. Jadi pernah saya punya pasien masih remaja sih, karena memang dia kebiasa teman-temannya tuh pada diet, pada kurus, anak-anak 16 tahun, 17 tahun itu kan kayaknya masih insecure dengan bentuk badannya ya. Jadi dia mulai diet gitu, kebawa terus sampai akhirnya dia tahu itu HA dan dia sama sekali nggak mau pakai. Jadi dia beberapa kali sama dokternya dikasih pil kontrasepsi. Dia tahu ini adalah HA, pil kontrasepsi hanya mimicking my hormone aja gitu. Dia nggak mau perbaiki siklus saya secara teratur. Oke, once I stop, ya dia nggak bakalan mungkin dapat menstruasi lagi. Si anak ini banyak baca banget tentang si HA ini. Sampai akhirnya oke, tapi perbaiki nutrisinya. Dia udah naik berat badannya, udah ideal. Udah kita perbaikin pola makannya, fatnya juga udah mulai naik. Tapi agak lama, dia hampir setahun baru benar-benar bisa mendapatkan siklus menstruasi yang normal. Jadi nggak dalam sekejap naik berat badan oke, terus langsung siklusnya menstruasi, nggak ya. Semua butuh, yang namanya kalau ngomongin hormon pasti butuh waktu banget.
Dan apalagi itu bicara kasus yang remaja ya, and aku rasa banyak anak-anak muda, apalagi zaman sekarang, zaman sosial media, yang masih muda udah banyak diet-dietan. Apakah ada dampak mungkin kalau masih muda banyak diet-dietan, atau mungkin masa muda banyak yang ekstrim, pengen weight loss, karena insecure, apakah itu ada dampak ke mungkin kalau mereka udah lebih dewasa, atau pas remaja-remaja itu, if you fix it, nanti kedepannya juga setelah 1 tahun, everything can reset back to normal juga.
Sebenarnya sih, kalau misalnya dalam periode waktu yang cepat ditanganin, itu karena kan itu butuh psikolog juga ya, butuh psikolog dan psikiatri juga kan untuk menangani pasien-pasien ini kan, kenapa dia sampai berat badannya turun drastis, dia sampai fatnya benar-benar rendah banget gitu. Biasanya memang kita butuh waktu panjang, jangan sampai terjadi osteoporosis ya, karena itu kalau jangka panjangnya tuh kalau berlangsung terus-menerus kan bisa osteoporosis. Penyakit kardiovaskular, penyakit jantung kan sangat berhubungan dengan estrogen. Kalau estrogennya kurang, dia kan bisa mempengaruhi juga ke sistem kardiovaskular atau jantung kita kan, jantung si perempuan ini gitu. Jadi jangan sampai pinginnya terlihat bagus, terlihat cantik, terlihat kurus, tapi malah penyakit-penyakit yang biasanya didapatkan sama orang menopause malah didapatkannya sekarang pas dia lagi masih muda gitu. Sayang banget kan. Hanya karena dia insecure melihat sosial media pada langsing-langsing gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu loh, kalau menurut saya. Dan satu lagi, ini kan mempengaruhi infertilitas ya. Infertility dia di masa depannya gimana gitu. Mungkin oke, cuman kalau terlalu panjang, terlalu lama, sampai akhirnya irreversible, misalnya karena sudah terjadi osteoporosis dan sudah jadi kelainan jantung, nanti malah estrogennya harus menggunakan hormon replacement terapi lagi. Harus tambahan terus gitu ya. Dia nggak bisa memproduksi secara alami lagi.
Nah, mungkin kalau dengar-dengar konsekuensi ini agak menyeramkan ya, apa resiko-resikonya dari osteoporosis, kefertilitas, dan lain-lain. Is there hope gitu? Jadi teman-teman yang mungkin tidak mens, apakah what can they do untuk solving it? Mungkin especially yang HA ini kita belum bahas ya, Fisio. Tadi kita udah bahas sedikit dari stress dan lain-lain. Untuk HA, apakah diagnosa atau treatmentnya beda? Kadang di komunitas-komunitas HA juga ngomongnya 2,500 calories diet atau gimana, harus makan makannya lebih. Seperti apa tuh
kalau PCO? Biasanya kita batasannya gini, karena kalau PCO kan dia bisa berulang ya. dia bisa berulang sekarang udah normal, terus nanti beberapa bulan kemudian dia agak mogok lagi, salah makan dikit, stres dikit, dia bisa mogok lagi menstruasinya. Biasanya kita kasih batasan sekitar 8 kali haid setahun. Jadi setidaknya kalau misalnya belum pingin hamil atau belum memikirkan fertility, setidaknya 8 kali deh mens dalam setahun gitu. Jadi hitung aja. Kalau misalnya, aduh udah mau setahun kok gue mens baru 7 kali ya. Oke, kalau gitu memang udah, kalau perubahan lifestyle kan dalam sebulan agak susah ya. Jadi mungkin harus ke dokter, harus membutuhkan misalnya kayak premolut gitu. Karena baru 7 kali. Jadi akhirnya mereka menghitung sendiri tuh. Ada, kalau yang PCO udah lama pasti tahu kayak, oke, gue belum 8 kali ini. Gue kayaknya kali ini butuh premolut. Tapi itu perubahan gaya hidup lagi. Tapi dengan pancingan premolut dulu gitu. Itu buat yang PCO. Kalau buat yang HA sih sebaiknya kondisi amenore ini atau kondisi nggak mens jangan berlangsung lama ya. Jangan sampai setahun kalau misalnya udah pernah mens. Jadi udah menarche, udah pernah haid gitu ya. Sebaiknya sih memang tadi 8 kali setahun. Jangan didiemin sampai lebih dari setahun nggak mens gitu. Ada yang 2 tahun nggak mens gitu. Jangan sampai kayak gitu. Itu meskipun masih ada hope untuk mengembalikan si hormonnya itu, untuk kayak switch on kembali si otaknya ya. Selama nggak ada massa, maksudnya nggak ada mass di otaknya atau di hipotalamusnya sih, seharusnya baik-baik aja.
Yes, and mungkin sebelum aku ambil maybe one or two questions from the Q&A box, pertanyaan terakhir dari aku terkait, tadi kan kita bilang HA terjadi kalau mungkin kurang makan atau ada stress berlebih atau kebanyakan orang yang ada disorder dengan makan. Tapi is it possible untuk orang dapat HA yang di berat badan yang normal ataupun berat badan yang maybe over normal gitu, over average? Atau ini hanya untuk yang orang yang berat badannya below average? Atau
yang memang orang HA ini masalahnya kan di pembentukan si prekursor si hormon kan, dan itu sangat berpengaruh pada sangat mungkin didapat dari lemak. Lemak itu kan bisa dari omega 3, omega 6, fat manapun kan. Jadi ya biasanya dia fatnya kurang banget gitu. Jadi HA memang biasanya lebih ke yang malnutrisi ya, yang berat badannya kurang, fatnya juga kurang.
Ya. Oke.
Atau mungkin
maybe before we end,
otot berotot tapi lemaknya dikit banget, ada kan? Jadi dia bukan, jadi dia terlihat perawatan besar tapi isinya otot.
Jadi sebenarnya walaupun dia mungkin berat badannya normal atau maybe above normal karena banyak otot, tapi dia body fatnya mungkin dia bodybuilder atau orang yang
atlet. Itu jadi dia besarnya tuh bukan. Jadi dia perawakannya itu nggak kurus, tapi sebenarnya otot semua kan, dan fatnya rendah banget. Itu sangat mungkin.
Dan mungkin apakah dokter banyak pasien yang mungkin atlet atau model, apakah kasus-kasus HA lebih sering terjadi di
kalau saya sih, yang kalau saya dapetnya bodybuilder atau model nutrisi ya. Kalau atlet biasanya dia tahu banget tuh dia. Nah, apa fatnya udah turun, mereka pasti akan memperbaiki lagi karena kan masuk ke energinya, energi dia. Dan kalau atlet gitu kan pasti diharuskan sehat, jadi dia sangat aware. Jadi banyak tuh yang trainer dia tahu banget gitu, ini gue udah mention nggak, ini nih gue perlu banyak ini. Jadi mereka biasanya kan kalau trainer gitu udah sama nutritionist tuh udah temenan ya, jadi udah paham. Tapi kan kalau misalnya kayak anak-anak remaja yang pingin diet nggak jelas, itu kan mereka kayak benar-benar clueless banget ya masalah ini ya, masalah nutrisi.
Exactly. Nah mungkin aku ambil one or two questions dari question box ya. Ini terkait kram atau nyeri perut. Kenapa sih sakit perut pada menstruasi di hari pertama itu menyakitkan? Mungkin kayak kram, especially terjadinya di hari 1 atau hari kedua gitu. Apakah itu normal
jadi,
dan what can we do about
pada it? Pada menstruasi, pertama nyeri orang kan beda-beda ya. Ketahanan terhadap nyerinya beda-beda. Itu yang menentukan si orang ini merasakan nyeri banget atau enggak gitu. Jadi kita biasanya menggunakan visual analog score, jadi 1 sampai 10 gitu. Dan itu kan subjektif sebenarnya ya. Untuk visual analog score ini cukup subjektif. karena ambang rangsang nyeri orang tuh berbeda. Tapi sebenarnya, jadi ketika menstruasi kan dia keluar darah tuh. Dia kan keluar dari mulut rahim yang kecil kan sebenarnya. Jadi mungkin bisa jadi kayak bottleneck gitu loh. Pas mau keluar, si rahimnya udah ada kontraksi. Ya kayak melahiran lah, ada kontraksi kecil. Tapi ininya kayak bottleneck. Jadi sakit. Mungkin kramnya dari situ. Bisa jadi karena hormon prostaglandinnya tinggi gitu. Jadi ketika mau mens terjadi peningkatan hormon prostaglandin. Dan itu adalah berhubungan dengan hormon nyeri gitu. Tapi kalau misalnya nyerinya udah nyeri banget gitu, biasanya kita pakai visual analog score-nya 4 ya. Kalau benar-benar udah nggak bisa bangun, benar-benar dari raut mukanya juga udah kesakitan banget, nggak bisa kerja, itu sebaiknya sih diperiksakan gitu. Kenapa bisa dia sesakit itu? Apakah ada perlengketan di organ genitalianya gitu? Apakah ada endometriosis kalau pernah dengar? Apakah pada saat dia mau mens, dia tuh modal tebal dindingnya tuh tebal banget. Biasanya karena estrogennya tinggi. Estrogen tinggi kan masuknya ke kayak endometriosis kan, dia pasti estrogennya tinggi kan, hormon estrogennya. Dan apakah tebal banget gitu. Jadi dia tuh ada tebal banget dinding rahimnya. Jadi ketika dia mau mens tuh banyak banget. Dan itu kremnya tuh sakit banget gitu. Itu biasanya penyebab sakitnya di hari pertama, kedua gitu. Tapi kalau berlangsung terus sampai hari kelima, atau bahkan nyeri pelviknya itu, nyeri panggula itu sampai di luar mens, nyeri haidnya itu sampai di luar mens, atau pada saat haid itu sakitnya kebawa sampai buang air kecil dan buang air besar, itu sebaiknya langsung diperiksain sih. Karena itu takutnya endometriosis, ada mioma, ada adenomiosis, itu bisa ke gejala-gejala.
Dan kalau nggak sampai ekstrim gitu, tapi yang nyeri-nyeri yang 1-2 hari yang bisa anggap normal, apakah ada yang kita bisa lakukan untuk
biasanya mengurangi nyerinya? Kita kan mulai dari yang non-farmakologi dulu ya, misalnya kayak kompres atau apa gitu, patch mungkin, ada kan di spinore patch itu, kalau memang bisa membantu. Atau ada penelitiannya, olahraga seperti yoga, pilates, itu juga bisa menurunkan dismenore atau nyeri haid. Gitu. Baru ke obat. Yeah. Obat painkiller awal juga nggak apa-apa.
Yes, exactly. Jadi, we can do natural ways juga ya, untuk membantu some mindful movement yang gentle. Mungkin aku ambil satu pertanyaan lagi. Oke, ini terakhir dari yang pertanyakan cara menyeimbangkan hormon untuk kasus hyperplasia endometrium.
Jadi gini, kalau hyperplasia endometrium itu biasanya kelanjutan dari remaja-remaja PCO. Biasanya kayak gitu, karena jadi kan dia nggak mens lama. Lama-lama kan tebel dinding rahimnya tebel kan. Nah, biasanya memang terjadi di usia di atas 40 tahun. Itu tebel dinding rahimnya. Apalagi kalau si perempuan ini punya resiko, faktor resiko seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Itu dia akan tebel terus tanpa hormon progesteronnya. Jadi, progesteron kan itu gunanya untuk meng-cut penebalannya supaya terjadi menstruasi. Gitulah intinya ya, si progesteron ini. Jadi kalau misalnya sebenarnya sama aja sih, basicnya tuh sama, perubahan gaya hidup. Tapi jangan sampai udah hiperplasia. Biasanya kalau udah sampai hiperplasia memang ada penanganannya, harus dengan hormonal atau dengan tindakan misalnya ditipik. Karena kalau hiperplasia kan berarti dia udah tebel banget kan. Kita agak sulit tuh kalau pakai hormon aja ditipikin dikit, tapi nanti bisa tebel lagi. Mungkin bisa di kuretase atau dilakukan histeroskopi gitu. Itu tergantung dari pilihan dokternya atau keputusan dokternya, tapi tetap setelah tindakan itu harus ya menurunkan berat badan, balik lagi, karena itu kan kelanjutan, biasanya kelanjutan dari PCO itu penebalan. Dan resiko dari hiperplasia endometrium itu ada resiko terjadinya kanker endometrium, tapi memang sekitar kurang dari 20% sih, tapi ada resiko kesana gitu. Jadi lebih baik kalau punya gejala PCO ya dimulai perubahan gaya hidupnya dari awal gitu, jadi nggak nyampe hiperplasia endometrium di usia di atas 40 tahun.
Yes. Yes, exactly. Jadi dari awal-awal, it's good to be educated about yourself, ke dokter, konsultasi, dan melakukan gaya-gaya hidup yang lebih healthy, yang menjaga simptom gejala-gejalanya, PCOS atau HA or whatever it is yang mungkin bisa men-trigger irregular period. Jadi aku rasa ini malam kita udah banyak sekali belajar dari dokter dan seneng banget udah bisa ngobrol-ngobrol lagi
pertama kali 2 tahun lalu
di Noma Chat dengan dokter Dinda. Exactly. And ini dokter Dinda adalah guest pertama kita yang udah nampil 2 kali. So,
thank you banget ya. Juga aku tuh sebenarnya sejak yang Dinda. September dan ya kita ngobrol masalah sih. Ternyata kita baca buku yang sama ya. Ternyata kita baca buku yang sama, okay, concern ternyata ini semua nggak cuma masalah ginekologi tapi lebih holistic approach dari nutrition dan dari semuanya gitu. Ya, menurutku harus diedukasi banget sih ya, remaja-remaja terutama ya. Remaja-remaja yang harus sama-sama menjaga organ genitalianya karena itu kan aset perempuan juga yang asli.
Yes, mungkin ada closing words atau closing advice.
Jadi sesuai dengan topik kita, irregular period ini harus tahu gitu gejalanya apa, terus kapan sih dibilang irregular, kemudian kalau misalnya memang udah tahu kriterianya mungkin bisa, tapi jangan self-diagnose, tapi mungkin lebih ada bayangan gitu. Sebenarnya ini lebih yang HA apa yang ke PCO atau harus juga bisa memanage stress levelnya gitu. Dengan caranya sendirilah pasti udah banyak cara-cara untuk menurunkan stres dan kalau misalnya insomnia juga harus gimana karena sebenarnya hanya dengan meregulasi menstruasi kita bisa menjaga organ genitalia kita yang merupakan aset kita di masa depan, aset perempuan lah ya. Gitu. Yeay.
Thank you so much. Really appreciate it. Setuju banget. Yeah. We have to take care of our body untuk menjaga kesehatan menstruasi, kesehatan genitalia. So nanti teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut bisa langsung aja ke Dokdin @Dokdin. Nanti kita akan tag di caption ini and we'll save this video. So see you again. Thank you so much, dok. Selamat malam.